perhe-elämä on ehkä joskus vaikea sopeutua siihen, koska minä olen joskus pitkiäkin aikoja pois kotoa soittamassa. Niin siinä mielessä se ei oikein ole hyvä perhe-elämälle, jos ajattelee semmoinen, että kaikki on kotona, lapset, isä ja äiti. Siis tämmöinen on mahdotonta esiintyvälle taiteilijalle. Ja se on siinä erikoinen elämänmuoto, että ehkä se on vaikea siihen sopeutua. Ja sitten siinä tulee vaikeuksia. Elämä on täys viekottuksia, jotka syntyvät silloin, kun perhe on erillään. Niin se on vaikea.
Sinä olet tehnyt kaiken näköistä muutakin elämässäsi, kun soittanut viulua ja viettänyt perhe-elämää. Sinullahan on ollut tommoset vaellusvuodet, jolloin...
Ne vaellusvuodet, siis ne on ainoat, mikä on siis, joka tapahtui avioeron jälkeen. Eihän mulla ennen ollut mitään. Se oli vaan tavallista asioita, konsertoimista, mikä kuului minun elämään. Mutta sitten, kun... alkoi nämä minun pummielämä. Aiko, minä tykkään tuossa sanasta.
Milloin opit sen?
Minä opin silloin vuonna 65, silloin kun minä lähdin pois Suomesta takaisin Amerikkaan. Ja silloin kaikki rikkoutui. Ja silloin minä jätin kaikkien. Minä jätin viulut, kodit, autot. Rahat. Minä en ottanut mitään mukaan, kun vaan ne vaatteet, mitä mulla oli päällä. Ja rupesin ihan systemaattisesti unohtamaan. Ja koin kaikki semmoista, mikä kuuluu normaalielämän ulkopuolelle. Tavarajunat. Kullan hakemista vuoristolla, poimin hedelmiä siellä muiden niin sanottujen pummien kanssa. Ja minä en oikein välittänyt mistään muusta kuin että unohtaa. Ja pikkuhiljaa sitten minä rupesin unohtamaan, mutta saman tien sitten tämä pummielämä oli niin viehättävä, että se rupesi ottamaan minusta yliotteen. Ja vaikka minä sitten menin takaisin musiikkiin vähäksi aikaa, niin kuin Houstonin Filharmoniassa, Barbie Rolli johti siellä, vanha ystävä mulle, niin sielläkään minä en jaksanut olla kuin 2 kuukautta, niin taas piti lähteä. Mun on semmoinen humoristinen tapa sanoa, että kun jalat tahtoo mennä, niin minun on pakko mennä mukana.
Niin. Sitten sinä kuitenkin lopulta ajauduit sieltä takaisin.
No juu, koska minä tapasin Eevan. Ja Eeva sitten, hän sanoi, että hän pelasti minut. No se on kyllä totta. Ei se enää tuo elämä viehätä minua. En minä nyt enää menisi sinne. Se on ollut ja eletty ja koettu. Ja se on tehnyt minusta rikkaamman ihmisen. Ja sitä on vaikea ymmärtää tavallisen ihmisen. Mutta näin on. Minä en koskaan tiennyt niin monta asiaa, että tässä maailmassa on, kun kasvatetaan pienestä saakka siihen, sinä olet kotona, sinä harjoittelet, sinä menet konserttisaliin, menet hotelliin ja taas harjoittelet. Siis emme muusta tiennytkään mitään, enkä vaikka minä näin paljon erilaisia paikkoja, Meksikko, Hawaii, Amerikka, Kanada, Eurooppa. Mutta en tuntenut mitään, kun ei koskaan nähnyt mitään. Ei ollut aikaa. Ja nyt mulla oli aika. Ja en ollut sidottu mihinkään. Vaan se, että mistä minä saan seuraavan hampurilaisen täksi päiväksi. Ja missä minä nukun tämän yön. Palmupuun alla. Jossakin hiekkarannalla. Ja jossakin ruusupensaassa, niin kato, tämmöistä ihmiset eivät tiedä, eivätkä tiedä, miten suuremmoista se on. mutta siinä on tämä yksi mutta. Minä tiesin sydämessäni, että ei minun tarvitse jäädä sinne. Sen takia se oli minulle suuri onni ja ilo. Minä voin kuvitella, että semmoinen ihminen, jolla ei ole mitään mihinkä palata, niin heille se voi olla raskasta. Mutta ei minulla se ollut, kun minä tiesin, että ai jos mitä on, niin minä otan viulun kätteen ja lähden.
Mutta luuletko, että loit sen pohjan Sirpon tavattoman rankassa koulussa siinä määrin, että sinulle oli helppoa monen kuukauden jälkeen tarttua viuluun ja alkaa soittaa?
Juu, ilman muuta. Ilman Sirpoa ei mulla olisi ollut mitään mahdollisuutta. Ja kaksi ensimmäistä vuotta Sirpon luona. Ei viulu soinut, ei sormat mennyt, ei jousi laulanut. Mutta sitten kahden vuoden perästä, kun se alkoi laulamaan ja sormet alkoi menemään, siitä alkoi minun elämä. Ja se pohja, minkä minä sain Sirpolta, oli niin vankka, että vaikka minä soitin niin vähän sen 10 vuoden aikana tuolla pusikoissa, niin ei se ottanut kuin 1,5 vuotta minulla, mutta intensiivistä harjoittelua. Minä aloitin ihan alusta skaalat ja kaikki, että pikkuhiljaa sain voimaa sormiin ja kyllä se lähti. Minä ensiksi luulin, että oi, se ottaa ainakin vuoden ennen kuin minä saan viulun soimaan, mutta ei kyllä 1,5 vuotta.
Ja sanoit, että 10 vuotta jatkui sitä pummielämää.
Niin, 50-vuotias, kun minä tulin Suomeen. Tänne Seppo Nummihan toiminut tänne Helsingin juhlaviikolle.
Senkö jälkeen asetuit sitten asumaan Savonlinnan Joensuuhun?
Juu, kyllä, juu, aivan oikein. Juu, kyllä. Ensimmäiseksi minä nyt kiersin Suomea. Soitin hyvin paljon kirkkokonseptia, Bachia. Ja sitten menin Savonlinnaan ja siellä rupesin tekemään kamarimusiikkia niiden muusikkojen kanssa, ketkä siellä olivat silloin. Opetin pikkusen, vaikka mie vihan opettamista, mutta siellä oli yksi opettaja, hollantilainen täti. Ja hän sairastui, niin minä lupasin ottaa sijaisena hänelle. Niin, mutta en mie tykkää opettamisesta. Mutta.
Miksi et?
Kun tuota ei ole ketään, joka tahtoo antaa elämänsä sille. Ne tahtoo vaan, että no, ne ottaa sen niin kuin, vähän niin kuin puolileikintä. Ja eikä siis, ei kukaan, joka, minä tahon olla viuluniekka. Siis ei tämmöistä, en minä ainakaan löytänyt ketään tämmöistä. Niillä on niin paljon muuta tekemistä, etenkin nuoret pojat, niin ne tahtoo pelata potkupalloa ja se kuuluu elämään ja tiedän normaali elämään niin sanotusti. No, ei sillä tavalla tuu viuluniekka. Viuluniekka on epänormaalia elämää, mutta sen se vaatii, jos aikoo tulla joksikin. Siihen pitää olla niin suuri halu, että se vie yli kaiken muun. Ei saa olla mitään harrastuksia, jos aikoo päässä jonnekin.
Sanotko ihan noin julmasti, ettei voi olla mitään muita harrastuksia siinä? Luuletko, että sinusta ei olisi tullut yhtä hyvää viuluniekkaa vähän vähemmällä harjoittamisella? Siis näin kun lukee sinun elämäkertaasi ja kuulee näitä juttuja, niin tuntuu siltä, että Boris Sirpo on pitänyt sinua ihan hirmuisen lujassa koulussa.
Mutta minä tykkäsin siitä. Ai kun minä sanon tällä tavalla, että ei saa olla muita harrastuksia. Minä sanon sen omasta kokemuksesta. Vaikka minä jo konsertoin, niin minä huomasin tämän, että viulu sitten kerta kaikkiaan ei soinut sillä tavalla, kun minä tahon, että se soi ennen kuin minä olin harjoitellut 6 tuntia vähintään. No 6 tuntia ja siis intensiivistä harjoittelua. Ei siihen mahu mitään muuta. Ei voi. Ja siinä sinun ajatusmaailma ja kaikki, se pitää olla siinä musiikissa. Ja jos siinä rupeaa haikailemaan jotakin muuta, niin se on niin kuin varastaisi itseltä aikaa.
Mistä sinä itse katsot aikoinaan viulistin urasi lähteneeksi? Oliko se Lontoon kilpailuvoitto vuonna 39.
Ei, kyllä se alkoi ennen, se 2 vuoden ensimmäisen vuoden jälkeen, silloin kun minä ihmettelin itse, kun sormet meni itsestään, viulu soi ja minä en uskaltanut laskea viulua kädestä, niin kun minä pelkäsin, että se häipyy. Ja tietysti sitten minä soitin pitkälle yöltä. Ja sitten väsyin tietysti lopulta ja menin nukkumaan ja aamulla kauhealla kiireellä viulu kätten ja ei soinut. Se oli häipynyt. Ja minä rupen etsimään sitä samaa. Ja kuukauden perästä se tuli takaisin. Ja sitten pikkuhiljaa ne läheni toisiaan, että milloin vaan minä otin viulun kätteen, niin se enemmän tai vähemmän soi. Ja se oli, että...
Sinä olet silloin noin 12-vuotias.
Joo. Justis, 12. Aivan oikein.
Hommasko Boris Sirpa sinulle heti hyvän viulun?
Hänellä itsellä oli testoriviulu. Ja minä sain sillä soittaa vasta sitten, kun lähestyi minun ensimmäiset Helsingin konsertit. Mutta sitten minä sain professori Falttinilta kvarneriviulun. Ja sillä minä sitten soitin Amerikassa. Ai kun minä tykkäsin siitä viulusta. Se ei ollut se iso Del Gesu, mutta Andreas, mutta minulle se oli rakas. Ja sen jälkeen minä olen aina saanut lainata jonkun Stradivariuksen tai kvarneriuksen, että kyllä mulla aina on ollut hyvä viulu sen jälkeen.
Heimo Haitto, sinä soitit myös orkestereissa. Juu. Teit tämmöisiä pyrähdyksiä amerikkalaisiin orkestereihin.
Well, juu. Kahteen. Seattle, Washington. Ja sitten Los Angelesin Philharmonia, jossa minä olin 5 vuotta.
Ja. Minkälaista tuo orkesterityö oli? Viihdytkö siinä?
Se oli hirveän suuri oppiaika minulle. Minä tutustuin kaikkiin suuriin teoksiin, sinfonioihin. Ja sitten sain soittaa suurien kapellimestarien alaisena. Ja minä olen kauhean kiitollinen siitäkin sen takia, että ei minulla olisi ollut tilaisuutta oppia sinfoniat ja semmoiset suuret teokset. Ja se oli oikein semmoinen jakso elämästä, joka oli niin kuin toinen koulu. Tavallaan. Ja hieno juttu se oli, että minä voisin siitäkin kertoa vaikka miten paljon, mutta...
Kerro jotain.
No, minä olin nuori silloin ja melko villi ja minä opin kaikki teokset, siis jotka olivat teknisesti vaikeita, niin kuin sanotaan Richard Straussin Don Juan, Ein Heldenleben ja tämmöiset. Niin, että kun menin konserttiin, minä olin kapellimestarin silmien alla siinä. Ei minun tarvinnut lukea nuottia, minä panin silmät kiinni ja sain soittaa. Ja minä muistan, kun kun minä sain sen jobin, siis Wallensteinilta. Minä menin hänen kotiin vaan ja koputin ovelle viulu kädessä ja sanoin, että mitä on soittaa hänelle. Ja niin hän tulee sisään ja hän kutsui sitten se intendentin sinne myös ja ne toi sitten pinon nuottia sinne myös, kun tavallisesti pitää primapistaa soittaa muun muassa. Ja. Niin minä kun olin soittanut hänelle sitten, soitin Sibeliusta hänelle ja mitä nyt kaikkea Tchaikovskia. Sitten hän kysyi intendentiltä, että no mitäs mehän pyydetään tätä nuorta miestä lukemaan. Taikka siis nimiä sanoin hänelle ennen kuin ne kerkesi sanoa mitään, että tahtoisitte, kun te kuulla tämän Ein Heldenleben
Stoolan
siitä, joka on hirveän vaikea. Niin hän sanoi, että onko meillä nuotti? Mä en mä tarvitse nuottia. Ja soitin sen ulkoa tietysti sitten. No sitten hän sanoi, että no mitä sieltä oot? Ja sanoi, että no mitä on konserttimestarin paikan. Niin hän sanoi, että no that's obvious, että se on ilmiselvä, mutta se ei ole vapaana se paikka. Mutta hän sanoi, että hän antaa minulle hyvin hyvän paikan. Ja sitten hän kysyi, että mitä palkkaa mitä on. No siihen aikaan, ennen kuin minä menin tähän koesoittoon, niin minä olin Columbia Motion Picture Studion orkesterissa, jossa on Amerikan kaikista parhaat viulunikat kotoa. Se oli kaikista korkein maksettu palkka musiikkerille silloin. Niin minä sitten sanon, että mikä palkka mulla siellä oli ja mitä on pikkusen enemmän. No ne katso toisiin sitten, ne sanoo sitten, no hyvä on. Ja no minä sain sen paikan sitten jo. Niin siitä alkoi sitten minun Los Angeles Philharmonian aikakausi.
Kävikö siellä sinä aikana paljon vierailevia kapellimestareita?
Juu, kävi hyvin paljon. Siellä oli Bruno Walter, siellä oli Bernstein, Leonard Bernstein, siellä oli Rocinski. Kaikki sen ajan suuret kapellimestarit. Siellä oli hyvin paljon tapana se, että oli vierailijoita kapellimestarina. Ja etenkin sitten kesällä, kun oli se Hollywood Bowl, niin ne oli kaikki vierailijoita siellä. Siellä ei meidän kapellimestari johtanut ensinkään, siis Wallenstein. Mm-hmm. Niin. Mutta minä muistan semmoisia, kato kun sanotaan, että kaikki muusikot ovat koiria, niin jos kapellimestari oli heikko, niin kyllä me semmoisia koiria oltiin, että ei me soitettu silloin. Kyllä me soitettiin, mutta
pieleen vai?
No oli sitten, oli huilisti tai pikolosoittaja. Minä en muista, mitä me nyt soitettiin, mutta hän alkoi soittamaan semmoista niin kuin tämä amerikkalainen Stars and Stripes. Kapellimestari onnellisesti vaan johtaa, kun hän ei kuule mitään. Ja siis tämmöisiä koiruuksia tehtiin. Mutta sitten kun oli hyvä kapellimestari muusikkona, ai se oli niin kuin olisi oltu kirkossa. Niin kuin Bruno Walter esimerkiksi. Kato, meillä oli suuri kunnioitus heitä kohtaan, mutta...
Kuinka usein nousit sieltä pultista solistiksi?
Los Angeles, 4 kertaa.
Mitä soitit?
Jotain.
Joka kerta?
Joka kerta, joo. Joo.
Se oli semmoinen konsepti, jota soitit jo ihan pikkupoikana.
Joo. Niitä on ollut vaan Mozart, Tchaikovsky, Sibelius, Bachin 2 konserttoa, Lalo Espanjol ja
Paganini,
just. Oikeastaan se on ehkä sattuma, että aina kun minua pyydettiin solistiksi, niin se oli aina joku näistä. Niin ei tullut laajennettua minun repertuaaria. Mutta kyllä on monta muutakin. Minä muistan semmoinen viulunika kuin Misha Elman. Niin aina kun minä kuulin hänen, niin se oli Mendelssohn. Niin. Ja kyllä minusta tuntuu, että kyllä nuo riitti. Joo.
No, mikä on sinun suhteesi Sibeliuksen konserttoon?
Ai, juu, totta kai. Joo, sitä minä olen soittanut ihan 15-vuotiaasta saakka.
Sinä teit radiolle myös, paitsi tämän Sibeliuksen konserton, niin sinä nauhoitit myös kaikki humoreskit.
Juu, 6 humoreskia. Sitten tuota myös ne 2, mikä, serenaadit, juu.
Oliko sinulla noissa humoreskeissa semmoista suosikkihumoreskia?
Minä tykkäsin niistä kaikista. Ja minun pitää sanoa tämmöinen, nyt kun minä ajattelen taaksepäin, vähän pelottava asia. Kun Paavo Perilund sanoi, että kuule Heimo, tehdään kantanauha radiolle 6 Sibeliuksen humoreskia. Minä sanoin, että kiva. Ja sitten kun minä kuuntelin, tai kun hän sanoi humoreskit, niin minä en edes viitsinyt ruveta katsomaan niitä nuottia, koska tämä humoreskit, se nimi jo, se teki saman vaikutuksen minun kuin tämä tam 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 tarin tam tarin tam, jotta no ei ne voi olla vaikeita. Mutta 3 päivää ennen, niin että ei kyllä minun pitäisi vissiin katsoa, mitä oi, eikä ne helppoja ole ensinkään. Nuotista minä soitin ne silloin, kun ne nauhoitettiin. En minä oppinut niitä ulkoa, ei ollut aikaa. Mutta minä ajattelin, että kyllä sinä olet hassu heimo, kun olet aikaisemmin katsonut niitä. Mutta tuota, kyllä meni okei. Joo, ei siinä sen suurempia vaikeuksia tullut kuitenkaan. En minä oikein soita enää sen takia, että minulla oli myös tämä solisluu poikki. Enkä minä mennyt lääkäriin sen kanssa. Niin aina kun minä otan viulun kätteen, niin se naksahtaa uudestaan. Katsoko, se on juuri tällä puolella, kun
niin, viulun ajaa.
Niin. Mutta jos minä olen hyvin varovainen, niin kyllä minä voin soittaa pikkusen, mutta minä yritän nyt vieraannuttaa itseni kokonaan soittamisesta ja keskityn kirjoittamiseen, kun se on jollain tavalla niin kuin musiikin tekoa. Se on luovaa jollain tavalla ja minä tykkään kirjoittamisesta.
Mitä nyt kirjoitat?
Oi kuule, me kirjoitan. Nyt mä kirjoitan semmosia short stories. Osa omista kokemuksista, mutta myös mielikuvitusta.
Kirjoitatko minä muodossa vai kolmannessa persoonassa?
Minä muodossa, joo. Se on helpompi mulle sillä tavalla. Mutta minä olen joskus arkeologi ja joskus minä olen joku toinen, niin kuin minulla on yksi kiva juttu, jossa minä keskustelen sieluni kanssa. Ja kuinka sieluni opettaa minua. Se on liian pitkä juttu, mutta siis tämmöisiä asioita.
Tuleeko nämä painettaviksi?
No minä en tiedä, emme tiedä, jos se kiinnostaa heitä, mutta minä nyt panen ne kokkoon ja annan se heille, kun joku kriitikko kirjoitti näin, että tykkäs kirjasta ja toivottavasti tulee lisää.
Se, mikä tässä kirjassa viuluniekka kulkurina herättää huomiota, on aika runsas ja hauska kuvamateriaali.
Se tehtiin perästäpäin. Sen takia sitten, kun me mentiin siis vuonna 1976, kun me ensiksi tultiin Suomeen, niin syksyllä me mentiin takaisin Kaliforniaan Eevan kanssa. Ja ne samat pummit, jotka me tunsin siellä, ne oli siellä. Ja sitten Eeva otti kuvia meistä yhdessä siellä. Ja niin siitä ne kuvat on peräisin justiinsa, joo. Niin kuin tämä esimerkiksi. Tämä oli minun hyvä pummiystävä Bill Thornton. Tämä oli yksi toinen, jonka kuorma-autossa minä nukuin monta yötä. Tuossa oli yksi neekeripoika, minä en häntä oikein tuntenut, mutta täällä on myös.
Ja vieressä sitten kasinon kuva ja tuossa pelaat biljardia.
Joo, se oli minun tapa tienata $2, että sain.
Voititko niin usein?
Että no ei, mutta minä aina hankin semmoisen pelaajan, joka oli huonompi kuin minä ja vähän enemmän humalassa. Tuossa oli yksi toinen, hän oli hyvin viisas mies, vaikka juoppo, mutta hän oli Vietnamissa ja puhui niitä heidän kieliä, ja tämä mies. Ja oikein se on vissiin kuollut nyt, kun kaikkihan ne kuollut, tuossa on Bill Thornton. Tässä oli, kuule, kun me soitin sitten näille pummille. Tämä mies itki hillittömästi. Ne oli kaikki meksikolaisia. Ja Eeva lausui siis espanjan kielillä runoja. Ja mies soitin sitten siihen. Ja ne oli kiitollista yleisöä.
Muistatko, mitä soitit näille?
Juu, minä soitin Tsikoinevaisen heille. Ja sitten Eeva lausui Lorcan runoja. Ja eihän ne muuta ymmärtänytkään, mutta Lorcan ne tiesi. Tässä ne kuuntelevat.
Joo.
Tämä oli, minä kutsuin tätä kaktushotelliksi.
Koska siinä on
ja siellä näiden seassa minä nukuin monta yötä. Katsoin tähtiä ja siinä tässä on meri ihan tässä ja aallot pauhas koko yön. Ja ai, kuuleko se oli. Tuossa on Kulkurin ravintola. Kato, kun ihmiset heittää sinne puolisyötyjä, hattokia ja mitä kaikkea. Ja sieltä ne etsii monet sitten ruokansa. Tuossa mi huudon kultaa. Mutta en mie saanut. Siihen aikaan kulta oli vain $35 unssi. Ja nythän se on 400. Niin mie sain vain $18.
Se oli vähän. Niin, aika mutta, vähän.
Niin, mutta minulle köyhälle kulkurille se oli paljon rahaa.
Joo.
Kun $20 oli iso rahaa.
No nyt sinun nykyinen elämäsi on aika paljon muuttunut niistä.
Kokonaan muutama muuttunut. Niin. Joo, on. Totta kai minusta on tullut kunnon kansalainen.
Mutta sinä olet joutunut myös ihan olosuhteiden ihan terveydellisistä syistä olemaan aika paljon aloillasi.
Kyllä mä liikun niin paljon kuin mahdollista. Paitsi, että jos me nyt lähdetään niin kuin jonnekin matkalle, niin Eeva osti mulle rullatuolin. Että ei mun tarvitse väsyä, kun me kävellään. Niin. Ja minä kysyin lääkäriltäkin, että voiko tätä sydäntä parsia niin sanotusti. No, että ei. No minä sanoin, että no sitten minun pitää olla vaan varovainen eikä rehtiä liikaa. Ja Eeva on niin kiva, että se sitten rullaa minua siellä Espanjassa tuolla tuolilla. Ja etenkin Malagan lentokenttä. Siellä on ainakin pari kilometriä niitä käytäviä. Kun lähtee lentokoneesta passin tarkastuksen, voi hyvänä, eikä tuolia, missä voi levätä. Niin silloin Eeva sanoi, että hän ostaa mulle rullatuolin ensi kerralla, kun me mennään. No, me mentiin viimeksi tuolla ja aika se oli kiva istua siinä, kuule, ja Eeva rullaa minua.
Heimo, missä määrin sinä kuuntelet musiikkia, nyt kun et itse sillä tavalla
joo,
soita?
Kyllä minä kuuntelen nyt jostakin syystä nämä pari viimeisiä viikkoja sanotaan, kun minun kuulokin meni huonoksi. Ja minä ihan hämmästyin, kun minun piti johtaa Joensuussa minun syntymäpäivä juhlakonsertti. Ja minä rupesin kuuntelemaan nauhoja ja kummallista, kun vaan helisi korvassa. Mutta hyvänen aika ja pianissimoa minä en kuulu ensinkään. Mieltä, miten ihmeessä enää me voi mennä johtamaan tällä tavalla. Ja sitä paitsi minä myös huomasin, että mun tasapaino häiriintyi. Ja se vissiin johtuu sisäkorvasta. Että kun, jos minä olen siellä antepodium, eikä siellä ole mitään kaidetta, mihinkä minä voisin tarttua. Niin minä voisin vaikka kaatua. Niin silloin minä sanoin, että ei. Ja minä peruin sen ja Jorma Panula meni sitten ja johti minun edestä. Mutta näköjään mulla on se taito, että mie sopeudun nopeasti. Se on pakko, että en mie jää suremaan sitä. Mie etsin uusia avenues, jolla mie saan purkaa minun sisäistä energiaa. Niin kuin nyt se on se kirjoittaminen, joo. Ja kyllä mä kuuntelen musiikkia sen takia, että minä olen pikkusen oppinut poimimaan sieltä sen hälinän välistä. Ja joskus se ei ole niin paha, kun joskus se on vähän parempikin. Mutta sun ikävältä näin käy. Mutta eihän sillä mitään voi. Onhan mulla vielä 2 jalkaa ja 2 kättä. Ainakin, että ei ole ne poikki. Minä tykkään, totta kai minä tykkään soittamisesta, mutta kyllä minun nykymaailma on minulle mieluinen. Just niin kuin se on. Minä puhun Eevan kanssa, jos minä tahon mennä jonnekin, niin minä sanon vaan, että Eeva, lähetään. Ja me mennään. Ja joskus ei rahat riitä, mutta ei silloin väliä. Minä muistan, yksi kerta me ollaan Espanjassa ja me tullaan kotiin bussilla. Ja meillä oli niin vähän rahaa kotimatkalla, että jossakin Saksassa, kun mentiin bussipysähty syömään, niin me ostettiin semmoinen pitkä saksalainen makkara. Pantiin se puoleksi. Sitten Tukholma-Turku laivalla. Meillä oli sen verran rahaa, että me saatiin kuppi kahvia.
Tässä kun me ollaan juteltu, niin sinä olet ahkeraan tupakoinut. Se on kuitenkin semmoinen asia, joka sinua on seurannut koko elämä 11-vuotiaasta. Niin. Eikö se koskaan ole tuntunut käsissä?
Ei käsiin.
Ei jousikäteen?
Ei. Miksi? Pitäisikö se?
Ajattelin, että se panisi käden joskus vähän tärisemään.
Ei, ainoa mikä panee kädet tärisemään joskus on, jos me on juonut liikaa ja sitten kun minä lopetan sen juomisen, niin silloin ne tärisee. Mutta silloin minä en soitakaan.
Entäs se kahvi? Rakastat kahvia?
Joo, mä juon melko paljon kahvia, mutta mulla on vissiin semmoinen fysiikka, että se kestää melko paljon. Joo, ei mulla tuota ainakaan tähän saakka ole ollut mitään semmoisia vaikeuksia siinä mielessä. Minä syön hyvin, nukun hyvin, poltan paljon. Joskus juo paljon. Kato, kun asia on kuitenkin näin, että minä en näe mitään järkeä semmoisessa, että minä 1-2 lopettaisin tupakan polton, koska se on terveellistä lopettaa. Lopettaisin juomisen kokonaan, koska sekin on terveellistä, mutta ajattelen yhtä hyvin, minä voisin mennä pakkopaitaan ja viettää loppuelämä siinä ja ai, mikä ihanus semmoinen olisi. Ei, mitä varten. Minä olen nyt 70-vuotias ja vielä henki pihisee. Ja kuka ties, eihän nyt kukaan taho ikuisesti elää kuitenkaan, eikä voikaan. Minä olen päättänyt näin, että minä nautin elämästä niissä puitteissa, mihinkä minä olen tottunut. Minä rakastan musiikkia. Rakastan vaimoani, rakastan tupakkaa ja silloin tällöin pari votkaa. Niin, ja minä olen onnellinen, enkä me tee pahaa kenellekään. Niin, minusta tämä on paljon parempi kuin 1-2 sanoa, että niin kuin lääkärit sanoo, älä tee noin, älä tee näin. No niin, mutta mitä mä sitten teen? Niin, siinähän se on.